Magister Sebastian Valentan, lepo pozdravljeni.
Ja, lepo zdrav.
Kakšen je sploh lahko doprinos obiska predsednika vlade Marjana Šarca v Vatikanu, če ista vlada gre naprej s protiustavnim zakonom o financiranju šolstva?
Ja, papež Frančišek in pa državno tajništvo v Vatikanu sta vsekakor podrobno obveščena o dogajanju v Sloveniji. Komunikacija tako o družbeno-politični situaciji v neki državi je sigurno del redne diplomatske aktivnosti in zanjo na relaciji Slovenija-Sveti sedež skrbi apostolska nunciatura, bodi si odpravnik poslov ali pa tudi apostolski nunci seveda. In Sveti sedež je seznanjen tudi s stopnjo spoštovanja odločb slovenskega ustavnega sodišča, to pa zato, ker je to sodišče tisto, ki na poseben način varuje temeljne človekove pravice in svoboščine, med katerimi je na izredno visoke mesto tudi verska svoboda. In vaše vprašanje se dotika prav varovanja človekovih pravic. Zdaj, s tem, ko zakonodajalec oziroma vlada zamuja z naročilom, ki mu ga je ustavno sodišče naložilo glede spremembe dela zakona, ki ureja financiranje zasebnih šol, se seveda že ugotovljena protiustavnost le še poglablja. Zdaj, kaj bo predsednik vlade o tem povedal v Vatikanu oziroma kako bo zagovarjal stališče vlade, ki po trenutnem predlogu pač zmanjšuje že pridobljene pravice otrok in staršev zasebnih osnovnih šol, o tem lahko le ugibamo, vemo pa eno, papežu se ne laže in verjamem, da se predsednik vlade tega zaveda.
Kaj je namen tovrstnih obiskov, gre zgolj za vljudnostni ali je mogoče pričakovati kaj resnejšega?
Zdaj, ti obiski uradnih delegacij in visokih predstavnikov naše države v Vatikanu niso nobena redkost. Potekali so že, preden je bila razglašena slovenska samostojnost in znano je tudi, da je Sveti sedež zelo pomagal Sloveniji, klasni državi in jo kot pomemben subjekt mednarodnega prava tudi med prvimi priznal. Rečemo torej lahko, da ima Slovenija v Svetem sedežu močnega zagovornika. Potreba po tovrstnih bilateralnih srečanjih izhaja končno tudi iz 14. člena sporazuma med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem, ki pravi, da se bosta oba subjekta prizadevala obravnavati vsa odprta vprašanja, ki sicer niso predmet tega sporazuma, ravno z namenom njihove sporazumne rešitve. Gotovo, da so to tudi vljudnostni obiski, ampak papežu, ki je moralna in mednarodna nesporna avtoriteta, ne gre samo na fototermin. Obiski predsednikov držav in vlad so tudi skrbno pripravljeni, tudi premier Šarec se je recimo pred tem obiskom sestal s predsednikom Slovenske škofovske konference, s katerim sta verjetno uskladila nekatera pomembna vprašanja. Potekala je tudi komunikacija med zunanjim ministrstvom, kabinetom predsednika vlade in veleposlaništvom Republike Slovenije pri Svetem sedežu. To so resne stvari in resen predsednik bo k takšnemu obisku pristopal dobro pripravljen. Vemo pa, žal, nekateri so v preteklosti papeža, kot se je kasneje izkazalo, obiskali s figo v žepu.
Kako je Slovenija na tej 28-letni samostojni poti napredovala v odnosih z Vatikanom, magister Sebastian Valentan, ki bi morali narediti korak naprej?
Na bilateralni ravni so ti odnosi v glavnem vedno ocenjeni kot zelo dobri, včasih celo kot odlični, vendar pa Republika Slovenija po 15 letih, odkar je sklenjen osnovni, samo osnovni sporazum s Svetim sedežem, ni sklenila še nobenega delnega mednarodnega sporazuma, kot jih imajo recimo naše sosede. Verjetno se spomnite, da je na to pri maši za domovino v ljubljanski stolnici te dni govoril in opozoril na to tudi murskosoboški škof Štumf. Torej, celovita ureditev delovanja katoliške cerkve na področju duhovne, izobraževalne, kulturne, socialne pa še kakšne dejavnosti, vse to ostaje odprta vprašanja in še vedno nerešena. Upajmo pa, da bo jutrišnji obisk predsednika vlade pri papežu Frančišku prinesel kakšne konkretne rešitve.
Gospod Sebastian Valentan, iskrena hvala za pojasnila in pogovor.
Hvala tudi vam.